Li zex û tirimbêla kesek sivîl dibîte armanca firokên Tirkiye. Li demê êvarê li roja şembî rekeftî 88 li sinûrê qeza zex û firokên Tirkiye tirimbêlek ji curê pîkep kira armanc. Kesek nêzîk bûyerê xelkê nehya derkarê ye. Neviya navêwî bêtezanîn dadyar kirin ku du kes birayên êkin. Dixwast qesda gundê xwe bikin bankê ji bo avdan û sexberiya razûbistanê xwe. Lê li wî demî şer û bihevçûn di navbera PKK û leşkerê Tirkiye de peyda bûn. Herzî ew zivirîn berev zax û lê tirê de ejlayê firokên Tirkiye ve tihête birdiman kirin. Her ew jê derdete diyar kirin ku çi ziyanên giyanî nebûne. Tenê hindek ziyan bi tirimbêla wan û cada giştî keftîne. Di roja ev rû de firokê û topxanên Tirkiye devera zax û nêrwewrêkan bi dijwarî birdiman kirin. Li vê dawiyê birdumana Tirkiye nêzîkî bajêraye û metirsî li ser hawlatiyan heye li ser cadên giştî yên devera zax û berwarî bala û nêrwewrêkan. Selam Balayî, dengê Amerîka, Duhok.